Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kelsimės į Kanarų salas. Tai vieta, kurią ne vienerius metus jau yra pamėgę lietuviai. Tai vieta, kurią dažniausiai renkasi nemėgstantis lietuviškų žiemų. Kiek kainuoja peržiemoti Kanaruose? Šiandien to klausiu savo pašnekovio, o laidoje dalyvauja Tenerifeje žiemojanti komunikacijos specialistė Ermita Kirdeikytė. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat kalbinsime ten gyvenančią jau ne vienerius metus lietuvę Agnę Staponkutę. Sveiki.
Sveiki.
Na, Ermita, žinau, kad jūs į Tenerifę išvykote lapkritį ir planavote ten pabūti viso labo dvi savaitės. Ir tos dvi savaitės virto beveik pusmečiu. Kodėl iš karto neplanavot persikelti pusmečiui? Nedrasu buvo?
Ne tai, kad buvo nedrasu, baimių kažkokių neturėjau. Iš tiesų, tas sprendimas atvykti čia gimė labai, labai spontaniškai. Vaizdžiai kalbant, vieną dieną sugalvojome, kitą dieną jau skridome čia. Ir iš tiesų, čia vykstu jau nebe pirmus metus, šią salą jau pažįstu, turiu čia draugų, kurie jau seniai įleidę šaknis ir čia pasilikę gyventi, tad kažkuria prasme yra labai patogu vienus skambučius spręsti visus su gyvenamąją vietą iškilusius klausimus. Vieni draugai paima iš oruosto, kiti pasirūpina gyvenamąją vietą, treti sprendžia automobilio nuomos klausimą, žodžiu, jautiesi kaip namuose.
Na, jūs išvykote viena su dviem dukrom, kuriom apie 10 metų. Neturėjot baimę, ar pavyks, na, suderinti mokslus, verslą, visą savo veiklą, nebuvo tokių baimių?
Gal kažkur pasąmonė jos tokios ir buvo, todėl vykome čia porai savaičių, bet labai greit supratom, kad tos visos baimės neturi racionalaus pagrindo, kad viskas yra suderinama tiek mano pačios asmeninė profesinė veikla, tiek mano vaikų mokslai. Mes čia kuo puikiausiai sprendėme su tos iškilusius iššūkius, todėl neturėjom jokių kliučių pasilikti ilgesniam laikui.
Agne, noriu jūs pašnekinti. Ar daug tokių kaip Ermita, kurie atvyksta savaitę ir lieka mėnesiams? Ir iš esmės, na, prasta epidemiologinė situacija Lietuvoje galbūt daugiau lietuvių priviliojo į Tenerifę?
Iš tiesų, šiais metais lietuvių kaip niekada daug ir labai daug tokių, kurie atskrenda savaitį ar mėnesiui, o lieka jau keletą mėnesių. Tai tikrai situacija yra tokia pas mus pietų Tenerifės pakrantėje, lyg vasara Baltijos pakrantėje.
Netgi taip. Ermita, yra toksai, na, pakankamai gajus stereotipas, kad norint žiemoti ne Lietuvoje, tarkim, Kanaruose, reikia turėti labai daug pinigų. Kaip yra iš tikrųjų?
Na, nežinau, kaip yra iš tikrųjų, bet manau, kad tas biudžetas, kuriuo tu gali disponuoti Lietuvoje, labai lengvai gali būti pritaikomas ir čia, šioje saloje Tenerifėje. Nes kažkuria prasme yra labai plati pasirinkimo atžvilgių, yra labai kontrastinga ir kainų atžvilgių. Tai tu gali valgyti, nežinau, restoranuose už 3,60 € šviežią ką tik pagautą žuvį, taip ir vadinasi tas restoranų tinklas 3,60, o tiems, kurie mėgsta degustacinės kelionės, skonių potyrius, tai mes čia turime ne vieną ir Michelin restoraną, kur žmogui gali kainuoti vakarienę 100 ir daugiau eurų. Tai labai priklausomai, ko tu nori, koks tavo biudžetas, kuriuo gali disponuoti, tai pasirinkimo atžvilgiu tikrai yra iš ko rinkti.
Na gerai, paimkim, tarkim, vidutinio lygio specialistą, kuris per mėnesį, tarkim, uždirba 1,5–2,000 eurų. Su tokiu biudžetu jau galima važiuoti į Tenerifę ir išgyventi ten mėnesį kelis?
Manau, kad taip.
Agne, jūs pakalbinsiu. Gal jūs darėte, na, kokias apklausas, kaip ne vienerius metus ten gyvenantį lietuvę, na, kiek paprastai kainuoja lietuviui norinčiam išgyventi Tenerifėje mėnesį?
Aš visai neseniai dariau apklausą ir klausinėjau šeimas, 4 asmenų šeimas, kiek jie išleidžia mėnesiui. Tai aišku, kad biudžetas viršyje Lietuvoje, ką išleidžia, ir čia išleidžia tarp 4–5 tūkstančių eurų per mėnesį.
Bet ar realu išgyventi už 1,5–2,000, ar čia jau naivu tikėtis, kad įmanoma?
Vienam žmogui taip.
Na gerai, pakalbėkime apie būsto nuomą, kuri tikriausiai na, suvalgo nemažai pinigų. Už kiek galima Tenerifei, va tokių Lietuvoje, kai žiemos sezonas, išsinuomoti už kiek?
Vieno miegamojo apartamentus mėnesiui galima išsinuomoti už 1000 eurų. Tai aišku priklauso nuo žmogaus poreikių. Jeigu jam užtenka vieno miegamojo, virtuvėlės, vonios kambario ir tai būtų tokiau nuo vandenyno, tai už 1000 eurų išsinuomotų. Jeigu jau jis nori vaizdo į vandenyną, arti vandenyno ir tos pramogos, tai yra prabangos didesnės, tai jau aišku biudžetą viršis.
Tai pigiau nei 1000 eurų nuomai na, nereikėtų planuoti, ar ne?
Ne, nebent jis išsinuomotų žmogus ilgesniam laikui nei, tarkim, pusiai metų arba pusiai metų, visai žiemai. Pasirašo kontraktą, tuomet kaina yra visai kitokia, ji gali būti apie 500 eurų mėnesiui.
Tai svarbus yra tas momentas, kiek tu laiko ten nuomosis. Ir kriterijus yra pusę metų. Jeigu daugiau nei pusę metų, galima rasti ir už 500, ar ne?
Taip. Bet tokia... Aš tai galbūt dar norėčiau papildyti Agnę, jeigu jinai leistų, tai kad dar labai priklauso ir geografinė zona, kurioje tu apsistoji, tarkim lygiai taip pat ir Vilniuje. Ar tu gyvensi centre, senamistėje ar miegamajame rajone, tai kaina atitinkamai skirsis. Lygiai taip pat ir čia. Taip, kokioje Kosta Dėchėje, galbūt be 1000 mėnesių tu nieko nerasi, bet pavažiavus šiek tiek toliau į tolimesnius rajonus, tai vat, mano pažįstamų šeima išsinuomojo 2 miegamųjų butą už 600 eurų mėnesiui. Tai tų variantų tikrai galima rasti, tik jų reikia galbūt ilgėliau paieškoti, namų darbus pasidaryti išsamesnius, bet jeigu yra poreikis sutaupyti, tikrai sutaupyti galim.
Kokius dar namus darbus reikėtų pasiruošti prieš išvažiuojant žiemoti į šiltus kraštus, Ermita?
Na, iš šį klausimą aš jau bandžiau atsakyti, nes pati realiai jokių namų darbų nesiruošiau, kaip ir sakiau, tai buvo labai spontaniškas sprendimas ir jeigu ir kilo kažkokių tai iššūkių, sprendžiau čia vietoje ir kol kas sėkmingai.
Agne, gal jūs norit papildyti, na, kokius namų darbus patartumėt pasiruošti lietuviams, na, kur dažniausiai klumpa, kur dažniausiai padaro klaidas?
Kreiptis į ekspertus, į žmonės, kurie jau čia dirba, kurie galės tiesiogiai nukreipti pagal planuojamą biudžetą, sudaryti galbūt planą ir nuomos apartamentų ir automobilio ir pagal tuos rėmus sustatyti būtent to, ko reikia žmogui.
Ar patartumėt, na, dar gyvenant Lietuvoje susirasti būstą ilgesniam laikui, ar vis dėlto atvykus į vietą jau ieškoti patinkančio būsto?
Žinoma, ramesnė kelionė būtų jau radus viską Lietuvoje.
Ką dar siūlytumėt, na, įtraukti į biudžetą, ką dar reikėtų apskaičiuoti? Tikriausiai be automobilio ar ne, neįmanoma išsiversti Kanaruose.
Įmanoma, bet reiktų tada ieškoti būsto šalia vandenyno, galbūt sakykime taip, nes šalia vandenyno jau bus viskas tada arti, tačiau reikės daugiau mokėti už nuomą apartamentų.
Na gerai, automobilio nuomos maždaug kainos įsivaizdavimai kokios yra?
Ekonomiško automobilio kaina 300 eurų mėnesiui.
Tas pats maistas, na, Ermita užsiminė, ar ne, yra labai prabangių restoranų ir pigesnių, o parduotuvėse perkant, kainos tikriausiai panašios jau kaip Lietuvoje? Ermita?
Mane čia klausite. Taip, ir manyčiau, netgi kai kurios maisto produktų kategorijos netgi yra pigesnės nei Lietuvoje. Tai jeigu yra poreikis gamintis namuose, tai tikrai neišleisite daugiau nei išleidžiate Lietuvoje.
Agne, ar daug šeimų atvyksta su mažais vaikais, vaikais, kurie dar nelanko mokyklų ir ar tokiu atveju na, galima prašytis į darželius ar priima?
Taip, gana dažnas atvejis ir daugiausiai ir atvažiuoja šeimos su mažamečiais, darželius renkas ir mokyklėlės
privačius, ar ne?
Taip ir privačius, ir kainos, kiek aš klausiau klientų, tai tikrai nėra didesnės nei, tarkim, Vilniuje. Valanda gali kainuoti 4 eurai ir kuo ilgiau vaikas eina, tarkim, 50 valandų į savaitę ar ten mėnesį kažkiek, tai tu gali pigiau gauti viską. Ir netgi yra toks dalykas, kad antras vaikas, jeigu turi du vaikučius, antram vaikui būna 50% nuolaida. Tai kainos iš tikrųjų yra geros.
Ir na, vietų pakankamai tikriausiai yra darželiuose, ar jau reikia iš anksto labai registruotis?
Šiais metais vietų tikrai yra.
Supratau. Ermita, kas dar jūs galbūt nustebino gyvenant Tenerifeje beveik jau pusmetį? Žinau, kad patyrėte kelias traumas ten būnant. Kaip sveikatos sistema veikia? Ar atvykę gauna geras kokybiškas paslaugas?
Taip, aš išties turėjau kelias rimtas traumas, kelio pažeidimą, buvo skilusi nosis, esu ekstremalų sporto mėgėja, pramogų. Tai kreipiausi į privačią kliniką, man tą pačią dieną buvo suteikta pagalba, atlikti visi būtini tyrimai ir draudimas visas medicininės išlaidas jau kompensavo. Tai.
Toks sklando mitas, kad na, didesnis prestižas yra pakliūti į valstybinę gydymo įstaigą, ar taip iš tikrųjų yra?
Taip, šį mitą ir aš esu girdėjusi, kad medicininis sektorius ir jo kokybė skiriasi nuo lietuviško. Gal čia, nežinau, Agnė galėtų labiau papildyti, nes norėtų žangliruoti ore sklandančiais mitais, bet kiek teko girdėti, kad gydytojai geresni Kanaruose yra būtent valstybinėme sektorėje, nei privačiame.
Agnė, ar tai tiesa? Teko susidurti. Taip. Kodėl taip yra? Ar ten teisingai tiesiog tas sektorius susitvarkė su, na, nežinau, tikriausiai medicina pabaigė, žmonės labiausiai veržėsi į privatų sektorių. Kaip jie ten išsprendė tas problemas?
Neteko domėtis, kodėl taip yra, bet taip yra. Iš tiesų, viešajame sektoriuje medicina yra sutvarkyta labai gerai ir čia gyvenančius, tai yra rezidentus, tikrai aptarnauja labai gerai. Man pačiai teko gimdyti čia Tenerifėje, tai viskas praėjo sklandžiai ir priežiūra yra tikrai gera. Bet kiek teko girdėti iš klientų, kas kreipėsi į privatų sektorių, tai tikrai visi nebuvo patenkinti tomis paslaugomis.
Bet jie atvykę pagyventi mėnesiui, dviem ar pusmečiui, jie tikriausiai neturi jokių šansų patekti į valstybinės gydymo įstaigas.
Turi. Visiems klientam aš rekomenduoju turėti europietišką kortelę ir su ta europietiška kortele tu vis tiek pateksi. Pateksi, važiuosi į priimamą ir tau suteiks visas paslaugas.
Tai čia tikriausiai būtų geras patarimas, na, atsitikus traumai, nelaimiai, neskubėti verštis į privačią medicinos įstaigą, nes ten gali net prastesnės paslaugas gauti, susimokėjęs papildomai.
Iš tiesų gera rekomendacija.
Agne, na, dažniausiai lietuviai tikriausiai renkasi Tenerife ar ir kitas vietas, pagal ką renkasi?
Renkasi Tenerife, nes jeigu tarkim kalbame apie salas, tai renkasi Tenerife, nes ji turizmo srityje labiausiai išvystyta. Čia yra ir daugiausia tų lietuvių, kurie vis tiek vienas kitam padeda ir iš kalbų į kalbas pataria, kur kreiptis, kur nuomotis apartamentus, automobilius, kur skaniai pavalgyti ir visos pramogos čia yra labiau išvystytos. Todėl ir renkasi.
Na, bet ten to pačiu ir didesnė lietuvių koncentracija, ar ne? Jeigu nori labiau pabėgti nuo lietuvių, jau reikia rinktis kitą vietą. Ką pasiūlytumėt, kas galėtų būti antroje, trečioje vietoje?
Antroje, trečioje būtų Gran Canaria ir Fuerteventura šitos salos.
Bet ten pakankamai taip pat išvystytos, na, nuomos paslaugos, tarkim.
Mažiau, bet taip.
Ermita, na, ar kaip su lietuviais tenka dažnai bendrauti gyvenant Tenerife ir ar jie draugiški, na, žinom, kas vyksta Anglijoje, kai būna tokių situacijų, kai išgirsta lietuvių kalba parduotuvėse, tiesiog apsimeta, kad nesupranta ir pabėga, kaip šiuo atveju ten, kur jūs gyvenate?
Na, šiuo atveju aš manau, mes turime čia labai stiprią lietuvių bendruomenę ir tikrai kur beinant, ar tai būtų paplūdimys, ar restoranas, ar prekybos centras, aplinkui nuolat girdi besikalbančius lietuvius ir tos pažintis, naujos pažintis, mes visi taip pat labai lengvai, sklandžiai, visi draugiški, visi gyvena atostogų nuotaikomis. Ir nežinau, kažkaip, vat jau pusę metų, kaip esu čia, turbūt ant rankos pirštų galėčiau suskaičiuoti vakarus, kai leidome atskirai vienos, tarkim, aš ir mano dvi dukros, nes įprastai kiekvieną dieną su kažkuo susitinkame, einame vakarieniauti, pramogauti, kažkur važiuojame, kažką veikiame, bet iš principo veiksmas visada vyksta kažkokioje bendrystėje, draugystėje su kažkuo. Tai vienam jaustis netenka.
Kokia pandeminė situacija pas jūs esat, yra dabar, na, kiek matom vaizdelių, ten nieko panašaus, kas pas mus nėra buvę, ne, ir vakarėliai, ir šventės, viskas yra leidžiama. Kaip manot, kodėl geriau susitvarko šitą šalis?
Tai kaip aš sakau, mes čia gyvename tarsi burbule, kurį pandemija aplinkė, bet iš tiesų, taip pat turime ribojimus, turime komendanto valandą, kada iki 10 jau reikia būti namuose, restoranuose prie staliukų buvo galima sėdėti po 6 asmenis, nuo šios savaitės po 4. Einant į parduotuves, į kiekvieną atskirai būtina dezinfekuoti rankas, dėvėti kaukes. Nu, tokių prevencinių priemonių, jų čia yra tikrai apstu ir gal tai yra viena iš priežasčių, kodėl susirgimų atvejai čia nėra tokie aukšti, kaip tarkim mūsų šalyje.
Na, pas mus dar griežčiau yra, bet žmonės, na, vis tiek suserga. Kaip manot, kodėl? Galbūt pas jų žmonės sąmoningesni ir labiau laikosi tų visų, griežčiau visų reikalavimų? Termita.
Nežinau, kiek jie čia yra sąmoningesni, bet iš mano pačios subjektyvios patirties, tai tikrai turėjau atvejį, kuomet įlėkiau į kavinę padėti sesijai atnešti kavos lauke ir įlėkiau užsimiršusi be kaukės. Tai mane pastebėjo kavinės savininkas, atskaitė ilgiausią moralą, kaip aš taip drįsau, kaip aš taip pasielgiau neatsakingai, kad jisai turi namuose mama, kuriai 87 metai ir ką aš savo galvoju, tai ir be abejo jis yra teisus, tai šitie dalykai, kada vieni kitus stebi, vieni kitus edukuoja, ugdo ir parodo pirštu, žiūrėk, tu elgiesi neteisingai, tai man tai yra nauja. Lietuvoje aš to bent jau iki šiol nebuvau patyrusi.
Pabaigai, pasiteisino peržiemojimas šiltose kraštuose, ar bandysit tą praktiką tęsti ir toliau?
Tai aš kiekvienais metais žiemoti vis tengiasi pabėgti į šiltus kraštus, tik šį kartą užsibuvome čia pakankamai ilgai. Jeigu tik leis galimybės, sąlygos, be abejo šią tradiciją tęsime, puoselėsime ir ieškosime naujų spalvų, naujų kraštų, naujų vėjų.
Ačiū Jums už pokalbį šiandien laidoje ekspertai. Patarė aiškinomės, kiek kainuoja peržiemoti Kanaruose, o laidoje dalyvavo Tenerifėje šiuo metu žiemojanti komunikacijos specialistė Ermita Kirdeikytė ir ten jau ne vienerius metus gyvenanti lietuvė Agnė Staponkutė. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.